السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت امیر المومنین منیزی منگوام سیدی سانہ آناسیما mifano mingi zaidi kuliko vote ya kufuata mfano mwema wa mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam katika zama hizi tuaiona ikipatikana kwa mtumishi wake mkweli sayyidina masihi aliahidiwa na mahdi kutabiriwa. Ibada ya mtume sallallahu alaihi wasallam na nasaha zake kwa waumini wake, njia za kufanya ibada na njia za kufundisha namna ya kumkumbuka Mungu, matukio yake yalielezwa katika hutuba zilizopita. Leo nitaeleza matukio ya Masihi Maud rasulullah wasallam ambayo aliyafanya kwa kumtii kiongozi wake mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambayo yakatufikia sisi. Hadhrat Mirza Bashir Ahmad Sahib anasimulia ya kwamba مرزا محمدین صاحب مقاضی و لنگروال گرداسپور علی نے انڈیکیا یا کوامبا میمی نیمے بہاتی کا کو مونات مسیح ماؤد ٹانگو اٹوٹوری موانگو نہ موانزونی کبیسا نیلے کوا نیمے مونا کٹیکا معیشہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب امباپو نیلے کو مٹوٹو مڈوگو ili kwa tabia yake kwamba usiku mara baada ya isha alikuwa akilala na kisha majira ya saa 7 usiku alikuwa anaamka kusali tahajjudi. Akisali tahajjudi alikuwa akisoma Qur'an tukufu na kisha azana ya alfajiri ilipokuwa inatolewa alikuwa akiswali sunna nyumbani na kuelekea misikitini, na alikuwa na swali swala kwa jamaa. Sala saa nyingine alikuwa akisalisha mwenyewe, na saa nyingine Mianjan Muhammad imamu wa misikiti alikuwa akisalisha. Baada ya kurejea kuswali alikuwa akilala kwa muda. Sikumwona akiswali sunna misikitini, bali alikuwa na swali sunna nyumbani. Hata Masihi Maud alayhi wasallam kuhusu ibada yake anasema ya kwamba namna ambavyo Allah alimjalia taufiki ya kufanya ibada, lakini alisema kwamba hii si kwa watu wote. Yeye afanye hivyo na afanye kushinda nguvu yake, kwani alisema kwamba mimi Mwenyezi Mungu amenijalia nguvu makhsus. Kwa vyote vile hali aliyoieleza ni kama hivi, anasema ya kwamba sikuwahi kufanya mazoezi magumu wala kutia nafsi yangu katika mambo magumu kama wafanyavyo baadhi ya masufi wa zama hizi, wala sikujitenga na dunia, na wala sikufanya amali yoyote ya uruhubania iliyokuwa kinyume cha sunna, ambayo ingekuwa zidi ya kitabu cha Mungu, bali mimi daima nimeendelea kuchukia watu wa namna hiyo wenye kushika bidhaa, ambao wamekumbwa na bidhaa za aina aina. Kisha anasema kwamba ndio, hata katika zama ya baba yangu, ambapo zama ya kifo chake ilikuwa karibu sana, safari moja kilichotokea ni ya kwamba mzee mmoja mwenye sura tukufu nilimwona katika ruya, naye akieleza kwamba ili kujipatia nuru za kimbingu kufunga saumu kiasi fulani ni sunna ya familia ya nabii, yani kwa ajili ya kupokea nuru za kimbingu za Mungu, hata kufunga saumu pia ni sunna ya familia ya unabii. Mwenyezi Mungu alimwambia katika ndoto kama ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu anakaribia kukujalia daraja hii. Kwa vyote vile, anasema kwamba mzee huyo aliashiria jambo hili kwamba mimi nitekeleze suna hii ya Ahli Bait. Hivyo mimi kwa muda nikafunga saumu, lakini pamoja na hayo wazo hilo likaingia kichwani kwamba amri hii niifanyie kwa siri. Nikatumia njia hii kwamba nilikuwa naagiza chakula kutoka chini, na kisha chakula hicho nilikuwa nawapa watoto mayatima kwa siri, watoto ambao nilikuwa nimewasihi kuhudhuria kwa wakati na kuchukua chakula. Hivyo siku nzima nilikuwa nakaa katika saumu, na hakuna ajuaye habari za saumu hizi isipokuwa Mungu tu. Kisha baada ya wiki mbili tatu nikajua kwamba saumu hizi ambapo nala mlo moja kwa kushiba sipati shida yoyote, ni vyema kwamba nipunguze chakula zaidi. Hivyo nikaendelea kupunguza chakula hadi siku ile, hali ikawa hivi kwamba siku nzima nilikuwa najikimu kwa chapati moja tu. Na hivyo nikaendelea kupunguza chakula changu hadi chakula changu kikawa kiasi kadogo tu, kama mlo wa masaa 24 aghalabu hadi miezi minane au tisa nikafanya hivyo. Na japo nilikuwa nala kiasi kadogo sana, hadi mtoto mwenye miezi miwili mitatu pia hawezi kushinda, Mwenyezi Mungu akanisalimisha na kila balaa na shida. Na kutoka katika maajabu ya saumu za wakati ule niliyoyaona ni ruya na mambo latifu yaliyofunguliwa kwangu. Hivyo nikakutana na baadhi ya manabii wa zamani na mawali wenye daraja tukufu waliopita katika umati huu. Nikakutana nao safari moja katika hali ya kuwa macho, nikamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Hasnain na Ali radhiyallahu anhu na Fatuma radhiyallahu anha. Na hiyo haikuwa ndoto, bali ilikuwa ni aina moja ya kuwa macho. Ilmuradi nikakutana na watukufu wengi ambao kutaja habari zao kutarefusha mada. Na sambamba na hilo, nuru za kiroho, mifano ya nguzo zenye rangi ya majani na nyekundu zilizokuwa zikionekana zenye kivutio sana, mpaka kueleza hali zake ni nje ya nguvu ya kibinadamu. Nguzo zile za nuru zilizokuwa zimenyoka kwenda mbinguni, yani zikitoka ardhi kwenda juu, ambazo baadhi yao zilikuwa nyeupe sana na zingine zilikuwa nyekundu, na zilikuwa na athari ambayo kwa kuziona moyo uliko ukipata ladha sana. Na katika dunia haitakuwepo ladha yote ambayo moyo na roho yangu ilivyokuwa ikipata. Anasema ni zana yangu kwamba nguzo zile kwa kuunganisha kwa pamoja mapenzi ya Mungu na mapenzi ya mja wake zilikuwa zimetengenezwa kimifano, yani ilikuwa nuru iliyotoka moyoni na nuru nyingine ikashuka kutoka juu, na zilipokutana kwa pamoja ikatokea sura fulani ya nguzo. Yani nguzo zile zilikuwa zikitoka juu kuja chini na kutoka chini kwenda juu, na zilikuwa zikishika sura ya nguzo. Hayo ni mambo ya kiroho ambayo dunia haiwezi kuyatambua, kwani ni mbali sana na macho ya dunia. Lakini wapo duniani ambao wanajaaliwa taarifa ya mambo hayo. Anasema hivyo kwa kufunga saumu kwa muda mrefu huu, maajabu yaliyozihiri kwangu yalikuwa mambo ya kiufunuo ya aina aina. Na faida nyingine niliyoipata ni kwamba baada ya jitihada hizi nikaikuta nafsi yangu ikawa na uwezo na nguvu kubwa ya kukaa kwa njaa. Mara kadhaa nikafikiri kwamba kama mtu mmoja mnene ambaye pamoja na unene wake awe mwanariadha aje kushindana nami katika njaa, mimi kabla ya kuhisi njaa yeye atakuwa amekufa. Na pia nikapata kujua ya kwamba mtu kwa kiasi fulani anaweza kushinda njaa, na maadamu mwili wa mtu usipozoea kuvumilia hali iliyo ngumu, nina yakini kwamba mtu kama huyo mwenye kupenda starehe hawezi kustahiki kufikia daraja za kiroho. Lakini alisema kwamba sisemi kwa kila mtu kwamba afanye hivyo, wala sikufanya kwa matakwa yangu. Hiyo ilitokana na amri ya Mungu tu. Nimewahi kuwaona madaruweshi wengi wapumbavu waliofanya jitihada kali sana, na mwishowe wakawa wenda wazimu, yani ubongo wao ukaacha kufanya kazi na umri wao wa baadaye ukapita katika hali ya umajununi, na wengine wakakamatwa na maradhi ya aina aina. Viungo vya ubongo wa binadamu si vya aina moja, hivyo watu ambao viungo vyao kiasili ni dhaifu, jitihada za aina yote ya kimwili haiwafai, nao kwa haraka sana wanakumbwa na maradhi hatari. Kwa vyote vile, Islam ni dini yenye sifa na kisha msaada wa Mungu pia unachangia mle. Hivyo alisema kwamba kila mtu asijaribu kufanya hivyo niliyofanya mimi. Kwa vyote vile, alisema kwamba ni bora kwa mtu kwamba asijitie kwenye shida kali na ashike dini na mambo rahisi, afuate suna na ashike dini na mambo yake ya kawaida na suna, ndiyo kama anapata ufunuo kutoka kwa Mungu, na isiwe kinyume cha sheria ya Kiislam, basi kuitekeleza ni muhimu sana. Lakini watu wengi wa zama hizi wasio na busara, wanaofundisha njia za jitihada, mwisho wao hauwi mwema, basi yawapasa kujiepusha nao. Hata katika zama hizi pia wapo wasemao kwamba fanyeni hivi na vile. Hatutakivi kutega masikio juu yao, bali hata katika vipindi vya TV pia inaoneshwa. Mtu anapaswa kuona kwamba njia ya wastani iko wapi na aishike ile, na kwa kadri awezavyo ajaribu kutimiza haki za Allah na haki za watu na njia za ibada na vivango vyake ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia afanye juhudi ya kufikia vile, na kisha apate maendeleo ndani yake. Pole pole maendeleo pia yanapatikana, lakini kujitia kwenye shida ovyo, Islam imekataza kufanya hivyo. Na hilo pia Masih Maud amelisema. Alikuwa na hali gani utotoni? Riwaya moja inasema, Mistri Fakir Muhammad sahib anasema, baba yangu ambaye jina lake lilikuwa Jiwa alikuwa anatusimulia kwamba safari moja Mir sahib alianguka chini kutoka paa na akapata pigo kubwa. Tukajua kwamba Mir sahib ameanguka chini, tukaenda kumjulia hali. Muda alipozinduka akauliza, je, muda wa swala umefika au la? Alikuwa akipenda sana swala. Nilikuwa mtoto mdogo. Alipokuwa akisimulia, Mirza Bashir Ahmad sahib amesimulia riwaya moja ya Dr. Mir Muhammad Ismail sahib. Mwaka 1895 nilibahatika kukaa Kadian kwa mwezi wa Ramazan. Katika mwezi wa Ramazan, mwezi mzima nikaswali sala ya tahajjud, yani tarawih, nyuma ya Hazur. Ilikuwa kawaida yake kwamba witri alikuwa kiswali mwanzoni mwa usiku, na sala ya tahajjudi alikuwa kiswali raka nane, yani mbili mbili katika muda wa mwisho. Na usiku katika raka ya kwanza daima alikuwa akisoma ayatul kursi, huwallahu allazi la ilaha illa hu, na katika raka ya pili alikuwa akisoma sura ikhlas, na katika ruku na sijda alikuwa akisoma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Alikuwa akisoma kwa sauti juu kidogo mpaka ningeweza kuisikia. Alikuwa akisoma kwa sauti ya kati, si kubwa wala chini. Na daku daima alikuwa kila baada ya sala tahajjudi, na alikuwa akiahirisha kula kiasi kwamba saa nyingine azana ilikuwa ikitolewa, na saa nyingine alikuwa anaendelea kula chakula baada ya azana kutolewa tayari. Mirza Bashir Ahmad sahib ameandika kwamba kimsingi swala ni hili ya kuwa kula daku ni halali hadi alfajiri ipambazuke kutoka mashiriki, na azana haihusiki nalo, kwani wakati wa azana ya alfajiri umewekwa juu ya muda wa kupambazuka kwa alfajiri. Ametoa mfano huu ya kwamba katika Kadian, kwa kuwa azana ya asubuhi inatolewa mara baada ya kupambazuka kwa alfajiri, na yawezekana kwamba saa nyingine iwe imetolewa hata kabla ya wakati. Hivyo Hatmasihe Maud katika nyakati hizi alikuwa haachi kula, na alikuwa anaendelea kula hadi alfajiri kupambazuka. Na kimsingi sheria katika swala hili haitaki hivyo, kwamba kielimu na kihisabu muda ukianza basi watu waache kula, bali sheria inasema kwamba katika mtazamo wa watu uwepe wa alfusubuhi ukibainika, basi watu wakati ule waache kula. Hivyo neno yatabayan pia linadhihirisha hilo. Hadithi inasema kwamba Mtume alisema msiache kula daku juu ya azana ya Bilal, bali mnaweza kula na kunywa hadi azana ya Ibn Maktum, kwani Ibn Maktum alikuwa kipofu na alikuwa hatoi azana mpaka watu waanze kupiga kelele kwamba asubuhi imetokea, asubuhi imetokea. Siku hizi tuna vifaa vya kisasa, na kwa kupitia vifaa hivi tunapata kujua muda sahihi wa kupambazuka kwa alfajiri. Hivyo kikawaida imewekwa mpaka wa mwisho wa azana, na juhudi inafanywa hivyo. Saa nyingine mtu anaweza kukosea, lakini kimakosa azana ikitolewa mapema, usuli ni hiyo hiyo itakayofuatwa. Ramadhan inakaribia kuanza, hivyo ni mwongozo, nimetoa mwongozo. Watu hawatakiwi kuzembea kiasi hicho kwamba waendelee kuona kwamba je, kumepambazuka au la. Azana zetu na nyakati zetu zimepangwa kwa umakini sana, na kwa kuwa zama hizi ina vifaa vya kisasa, hivyo nafasi ni ndogo sana ya kukosea. Hivyo tunatakiwa kufuata kalenda hiyo hiyo inayoandaliwa kwa mujibu wa mazingira na muda wa kila nchi. Hazmita Bashir Ahmad Sahib ameeleza riwaya moja ya kwamba Mufti Muhammad Sadiq Sahib alisema, katika zama ya Masih Maud safari moja tulisali salatul istisqa, yani dua ili mvua inyeshe. Huzur pia alishiriki pamoja nasi. Huenda Mwalimu Muhammad Hassan Sahib alikuwa imamu. Watu walia sana, lakini Hassan Sahib alikuwa na uwezo mkubwa wa ajabu wa kujidhibiti. Siku muona akilia, na kumbuka kisha baada yake mawingu ya katanda na mvua ikaanza kunyesha. Siku ile ile mvua ikaanza kunyesha. Kwa hivyo vile, kutoka riwaya hii mtu asifikiri kwamba alikuwa hali katika sala, bali katika kumti kiongozi wake inapatikana riwaya kwamba kwenye hali ya sijda sauti zilikuwa zinatoka kifuani mwake kama chungu kinavyochemka. Alikuwa kisujudu na alikuwa analia mbele ya Mungu. Mirza Bashir Ahmad Sahib anasimulia riwaya moja ya Tamajan Nusra Jahan Begum Sahiba kwamba mama yetu alituambia kwamba Hazrat Masih Maud pamoja na kuswali sala tano alikuwa akisali nafali za aina mbili, moja sala ya ishraq raka mbili au nne ambazo alikuwa akisali kwa nadra, hakuwa na ufululizo, na sala nyingine sala ya tahajudi raka nane alikuwa akisali daima dawamu isipokuwa awe mgonjwa. Lakini katika hali kama hiyo pia, wakati wa tahajudi akiwa kitandani alikuwa anaomba dua, na katika umri wa mwisho kwa sababu ya udhaifu alikuwa akisali tahajudi katika hali ya kukaa. Hat Maulvi Yakub Ali Sahib anaandika kwamba katika ufuatiliaji wa kesi alipokuwa anakwenda sehemu fulani, alikuwa anaenda kutimiza wajibu wa utii wa baba yake, huku alikuwa akizingatia kwamba wakati wa kesi kusikilizwa sala yote isiachwe, na hakuacha swala. Vivyo hivyo alikuwa haghafiliki kuhusu wajibu wake ambazo ni kuhusu haki za Mungu. Katika mahakama muda wa swala ukiwadia, alikuwa na swali kana kwamba hana kazi nyingine. Na saa nyingine ikawa hivi kwamba ana swali na huku ameitwa ndani mahakamani, lakini akaendelea kuswali kwa moyo wake wote. Safari moja alisema kwamba nilienda Batala kufuatilia kesi moja, na huko muda wa swala ukawadia, nikaanza kuswali. Mtumishi wa mahakama akaniita, lakini ilikuwa kwenye swala. Zehebu jingine wakahudhuria mahakamani na wakataka kuchukua faida, wakisema kwamba kundi jingine hawakuhudhuria, hivyo hukumu itolewe katika haki yetu. Lakini mahakama haikuwajali na hukumu ikatoa dhidi yao, na wakanipatia cheti cha kushinda kesi. Nilipohitimisha sala nikaenda ndani. Nilikuwa na wazo kwamba huenda hakimu kikanuni atakuwa ameona kwamba mimi sikuhudhuria. Kanuni inasema kwamba kama huyu hakuhudhuria, basi hukumu itolewe dhidi yake. Nilipoingia ndani nikasema nilikuwa na swali, hakimu akasema kwamba nimeshatoa hukumu kwenye haki yako. Hizi pia ni baraka za ibada kwamba Allah alivinijalia. Hazrat Bashir Ahmad Sahib ameeleza riwaya moja Amajan anaandika ya kwamba Hazrat Masih Maud alipokuwa akiswalisha maghribi katika nyumba, mara nyingi alikuwa anasoma aya ile sura Yusuf ambayo inasema inama ashku basi wa huzni ilallah. kwa yakini nashtakia sikitiko langu na huzuni yangu kwa Allah. Hazmiza Bashir Masahib anasema kwamba niwaambieni ya kwamba kwenye sauti ya Masihi Maud kulikuwa na uchungu mkubwa sana, na alikuwa anasoma Qurani tukufu kwa uchungu sana. Mirza Muhammadin Sahib ameeleza kwamba Masihi Maud alikuwa anaswali swala ya farazi miskitini, hali sunna na nafal alikuwa anaswali nyumbani kwake. Baada ya isha alikuwa analala, na baada ya usiku wa nusu usiku alikuwa anamka na kusali sala ya nafal, kisha alikuwa anasoma Qur'an tukufu. Alikuwa anawasha mshumaa unaowashwa na karosini, na alikuwa anasoma Qur'an tukufu hadi alfajiri. Mwandishi mmoja wa sira ameandika kwamba alikuwa anapenda sana Qur'an tukufu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ibada zake zote zilikuwa hazigongani na Qur'an tukufu na sunna. Pamoja na sala tano alikuwa anazingatia sana sala ya tahajudi, alikuwa anaswali sala ya ishraq vile vile, lakini alikuwa anapenda sana sala ya tahajudi. Kwenye swala alikuwa anaelekea kwa Mungu kana kwamba alikuwa anazama sana, kana kwamba hayupo katika dunia hii. Katika sala ya tahajudi alikuwa anasoma sura al-Fatiha kwa uchungu mkubwa na kufanya maombi mengi. Mwanzoni kama alikuwa hapati lazwa kwenye sala, alikuwa anaswali mara kwa mara, na alikuwa anasema kwamba mimi nimejifunza tiba hii kutoka mlevi mmoja. Alisema kwamba nilikuwa sipati ladha kwenye swala, nikaelekea msituni ili nifike huko na niswali. Njiani ilikuwa soko, huko Muhindi mmoja alikuwa anamwambia rafiki yake kwamba usiku nimekunywa gilasi moja ya pombe lakini sikupata kuleva. Hapo nikaanywa gilasi ya pili, nisipopata ulevi nikaanywa gilasi ya tatu, na akaendelea kunywa hadi akapata ulevi. Alikuwa anasema kwamba nikafikiri kwamba nitaswali swala mara kwa mara mpaka nipate ulevi wa kiroho. Yani farazi mtu hawezi kuswali mara kwa mara. Alisema kuhusu nafali kwamba nitasoma mara kwa mara ili nipate ulevi wa kiroho, yani ladha pamoja na swala. Kawaida yake ilikuwa ni kusoma Qur'an tukufu na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya istighfar. Alikuwa anapenda sana Qur'an tukufu. Usiku na mchana, wakati wa kuamka na kukaa, alikuwa anasoma, na alikuwa analia kama nisemavyo hapo kabla. Kama hakulia kwenye swala wakati ule, sio maana kwamba alikuwa hali, alikuwa analia. Na hata wakati wa kusoma Qur'an tukufu alikuwa anapata hisia. Alikuwa anasoma Durus Sharif kwa kuelewa, na alikuwa anasoma kwa uchungu mkubwa sana mpaka alikuwa analia. Wakati fulani akieleza hali ya sala ya ishraq alisema, na hapo akatuambia kuhusu umuhimu wa asali na hikima yake. Alisema kwamba watu walikuwa wanazungumzia maradhi ya sukari na asali, kwamba mtu mwenye maradhi ya sukari anapaswa kula asali au la. Alisema kwamba nilikuwa na shida sana ya maradhi ya sukari. Madaktari walisema kwamba kula sukari ni madhara kwa ajili ya mwili. Alisema kwamba nilikuwa na tafakari na nikapata wazo kwamba katika soko sukari inayopatikana watu mafasiki na wabaya wanaitengeneza mara nyingi. Kama madhara yanafikia, si jambo la ajabu, lakini asali inatengenezwa na wahi wa Mwenyezi Mungu, hivyo sifa yake haiwezi kuwa kama sifa ya sukari nyingine. Kama ingekuwa kama sukari ya sukoni, basi kwa ajili ya sukari za aina zote shifau linnas ingesemwa, lakini Mungu ameipatia sifa asali tu. Hivyo kwa kuwa utayarishaji wake unatokana na wahi, hivyo nyuki anapokunywa, anaponyonya maua, atakuwa anachukua maua ambayo ni mazuri tu. Hivyo nikanywa asali nikichanganya na kioda, nikapata faida mpaka nikajikuta kwamba naweza kutembea. Mwanzoni kulikuwa na udhaifu kwa sababu ya sukari, kisha nikaenda bustani pamoja na watu wa nyumbani na nikaswali raka kumi za sala ya ishraq. Mufti Muhammad Sadiq Sahib anasema kwamba safari moja matetemeko makali yalitokea, nyumba na vitu vyote vikaanza kutetemeka, watu wakashika hofu. Katika muda kama huo, hali ya Masihi wa Mungu ili kwenye hadhi kuona, kwani tulikuwa tukisoma kwenye hadithi kwamba Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam Wakati wa kutokea matukio kama hayo ya kimbingu na ardhi, alikuwa anadhihirisha hofu juu ya uso wake. Mavingu yakitanda, alikuwa anakosa utulivu. Mara alikuwa anaingia ndani, mara alikuwa anatoka nje. Ilmuradi wakati ule pia nabii wa Mungu akaonyesha msemo huu wa Kiajemi, arif tar ast tar sa tar ast, kwa matendo, ambayo maana yake ni kwamba mtu anapokuwa na maarifa ya Mungu anakuwa na hofu zaidi kuliko watu wengine. Matetemeko yalipoanza, yeye akiwa na watu wa nyumbani na watoto, akaanza kufanya dua mbele ya Mwenyezi Mungu na akasujudu mbele ya Mola wake. Kwa muda mrefu akasimama na akapitisha muda kwenye rukuu na sijda, yani familia nzima pamoja na watumishi wake wote, na wakaendelea kufanya dua mbele ya Mwenyezi Mungu. At-Muslim Maud radhiyallahu anhu akieleza umuhimu wa swala kwa jamaa, anasema kwamba siku hizi kwa kuwa watu wanaishi mbali na inakuwa vigumu kuja misikitini, katika zama zile vile vile umbali ulikuwepo, vipando pia havikuwepo, watu walikuwa wanaswali nyumbani. Muslim alisema kwamba watu hawapaswi kuswali nyumbani wakiwa peke yao, bali wanapaswa kuswali kwa jamaa, na njia moja wanayoweza kuitumia ni kwamba pamoja na wake na watoto waswali nyumbani kwa jamaa. Kama hawawezi kwenda misikitini, basi waswali nyumbani kwa jamaa, kwa kuwa kwa sababu ya umbali watu wamezoea kuswali sala peke yao, hivyo umuhimu wa swala kwa jamaa umepungua mioyoni mwa watu. Hali hii tunaiona leo. Alisema kwamba muachane na tabia hii na muzoee kuswali swala kwa jamaa. Hivyo leo pia, popote pale ambapo kuna mapungufu, watu wanapaswa kuzingatia nyumbani vile vile muswali pamoja na watoto, na kwa njia hii watoto pia watazoea kuswali swala kwa jamaa. Kisha akatoa mfano wa Masihi Maud kwamba katika muda kama huo aliposhindwa kwenda misikitini alikuwa anaswalisha nyumbani, na kwa nadra sana alikuwa anaswali akiwa peke yake. Mara nyingi pamoja na mama yetu alikuwa anaswalisha, na pamoja na mama, kina mama wengine pia walikuwa wanashiriki. Sheikh Zainul Abidin Walilullah Shah Sahib ametoa riwaya moja, anasema kwamba mwaka 1965 nilienda Sialkot, nikakutana na mama moja mzee sana, Mai Hayat Bibi, ambaye alikuwa binti wa Fazluddin Sahib na alikuwa mama wa Hafiz Muhammad Shafi Sahib Kari. Nikakutana naye. Mai Saba alikuwa ameketi kwenye kizingiti cha nyumba yake, mimi sikuweza kumtambua. Huyu akanitambua, akasema asalamu alaykum, na akasema kwamba njoo hapa. Wakati ule umri wake ulikuwa ni miaka 105. Akaniambia kwamba katika zama ya vurugu ilipotokea, alisema kwamba umri wangu ni mrefu sana. Alisema kwamba wakati ule watu walikuwa wameteketeza maofisi na mahakama. Wakati nilikuwa kijana, baada ya kueleza hali hii, Mai Saba akaniambia kwamba mimi namjua Mirza Saib tangu wakati ule alipokuwa amekuja Sialkot, na alikuwa anaishi hapa katika swala la ajira yake. Anasema kwamba wakati ule umri wake ulikuwa ni umri mdogo, yani alikuwa hakupata ndevu kamili. Baada ya kuja Sialkot, Mirza Sahib alikuja kwenye nyumba ya baba yangu na akamuita na akasema kwamba Mia Fazluddin Sahib, nyumba yako hii ya pili unipatie kama makazi yangu, yani nyumba ya kupanga. Baba yangu akafungua mlango wa Masihimu akaja ndani. Baba yangu akaweka maji, kitanda na mswala, pia akaweka vifaa vya Mirza Sahib. Hii ilikuwa ni tabia yake, ni tabia ya Masihimu, kwamba akirejea kutoka mahakama alikuwa anamuita baba yangu, na pamoja naye alikuwa anakwenda nyumbani. Mirza Sahib alikuwa anakaa pamoja na baba yangu kwa muda mrefu. Chakula chake kile kinapikwa kwenye nyumba yangu. Baba yangu alikuwa anamfikishia chakula. Mirza Sahib alikuwa anaenda ndani na kufunga mlango, na kisha alikuwa anasoma Qur'an tukufu. Baba yangu akaniambia, alikuwa ananiambia kwamba Mirza Sahib wakati wa kusoma Qur'an tukufu saa nyingine anaanguka kwenye sijda na anasujudu kwa muda mrefu, na analia hadi ardhi inapata kulowa. mai sahaba akieleza habari za Masihi Maud akasema mara kadhaa kwamba nijitolee kwa jina lake, na yeye akaeleza habari hii katika uwepo wa mtoto wake. Sheikh Yakub Ali Irfani sahib ameeleza riwaya moja ya Maulvi Mir Hassan sahib ambaye alikuwa mwalimu wa Dr. Ilama Iqbal kwamba Mirza sahib kwanza alikuwa anaishi katika mahala Kashmiria ambaye ni karibu sana na makazi yangu, na alikuwa anaishi kwenye nyumba ya kupanga. Alipokuwa akirejea kutoka mahakama, alikuwa anasoma Qurani tukufu, akikaa, akisimama, akitembea, alikuwa anasoma na alikuwa analia sana kwa machozi. Alikuwa anasoma Qurani tukufu kwa uchungu mkubwa sana, hadi mfano wake haupatikani. Kisha anaandika kwamba kama ilivyokuwa kawaida ya watu, watu walikuwa wanamjia kwa ajili ya kupata maombezi ili kesi yao, yani washinde kesi. Baadhi ya watu wanakuwa na tabia hii kwamba wanaenda kwa viongozi wa mahakama ili kupeleka maombezi. Watu walikuwa wanaenda kwake vile vile. Anasema kwamba katika nyumba hii mliki wake alikuwa Fazlidin sahib ambaye alikuwa mtu mwenye heshima. Siku moja Masihi Maud akamwita Mia Fazlidin sahib na akasema kwamba Mia Fazlidin, uwaambie watu hawa kwamba wasije hapa, wasipoteze muda wao na wasipoteze muda wangu. Mimi siwezi kuwasaidia chochote, mimi si hakimu. Kazi ambayo inanihusu mimi nafanya nikiwa mahakamani. Hivyo Mia Fazlidin sahib akawafahamisha na akawaambia kwamba waondoke. Mtu mmoja wa Patiala, Munshi Abdul Wahid sahib, anasema kuhusu usomaji wa Qur'an tukufu wa huzur kwamba Huzur alayhi salatu wasalam katika umri wa miaka 15 alikuwa anasoma Qur'an tukufu siku nzima na alikuwa anaandika notes chini. Hat Musleh Maud radhiyallahu anhu anaandika kuhusu Hat Masih Maud alayhi salatu wasalam ya kwamba yeye tangu utoto wake katika maisha ya baba yake alipata nafasi ya kuona hali fulani kwamba mapenzi yake ya dunia yakapoa. Alipokuwa mtoto mdogo sana, hata wakati ule matamanio yake yote yalikuwa ni kujipatia ridhaa ya Mungu. Hivyo mtu aliyeandika hali ya maisha yake, Sheikh Yakub Ali sahib, ameandika tukio moja la ajabu ambalo ni kuhusu utoto wake. Anasema kwamba Al-Masih Maud alipokuwa mtoto mdogo sana, wakati ule alikuwa anamwambia binti moja, msichana moja ambaye baadaye akaenda kumua, kwamba ufanye dua kwamba Mungu anijalie kuswali. Kutoka sentence hii ambayo ni ya utoto wake mdogo sana, inatuambia kwamba alikuwa na hisia na nagani katika utoto wake, na markazi yake ya matamanio yake yote ilikuwa ni Mungu tu. Na pia tunapata kujua busara ambayo ilikuwa imepatikana kwake katika utoto wake, kwani sentensi hii inatuambia kwamba wakati ule pia alikuwa anaona Mungu ndiye mwenye kutimiza matamanio yote, na hata alikuwa anaona kwamba Mungu ndiye mwenye kutoa taufiki, kwamba kuwa na tumaini la kuswali na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutimiza tumaini hilo. Na kisha kulelewa katika nyumba ile ambapo watu wake wakubwa na wadogo walikuwa wanaona dunia ndiyo kila kitu, ni jambo ambalo haliwezi kupatikana isipokuwa katika moyo ambao utakaswe na uchafu wote wa dunia, na pia usaidiwe na Mwenyezi Mungu ili kuleta mageuzi yenye shani azim duniani. Mufti Muhammad Sadiq sahib anasimulia kwamba Masih Maud alisema, nimezoea kufunga saumu tangu utotoni. Safari moja nilifunga saumu lakini nikaugua, lakini baadaye nikafunga saumu 29 sikupata shida. Ndipo ilikuwa Idi yenye furaha kwangu. Saumu inakuwa na baraka maksus, kama vile kila tunda lina ladha yake, vivyo hivyo kila ibada ina ladha yake. Katika ibada kuna ruhania mtu hawezi kuieleza. Mtu akiwa na shauku, basi shida na uchungu unapungua. Mtu anapaswa kufanya hivi kwamba katika ibada roho yake eyuke mithili ya maji na iende kukutana na Mungu. Kiongozi mashuhuri Zafar Ali Khan sahib, baba yake Maulvi Sirajuddin sahib, akieleza Hali ya Masihi Maud alipoishi katika Sialkot na shughuli zake anaandika 1877 tulikuwa wageni kwake katika mji wa Kadian. Hata wakati ule pia alikuwa anafanya ibada, hadi alikuwa anazwama kwenye ibada yake na alikuwa haongei sana pamoja na wageni. Hamida Bashir Masahib ameeleza riwaya nyingine. Hatbai Abdurrahman Sahib Kadiani anasimulia kwamba Eid al-Adha 1909, siku moja kabla iliyokuwa siku ya Hija, Hat Masih Maud alimwambia Maulana Nuruddin Sahib Khalid Masih al-Awwal kwamba mimi nataka kupitisha siku hii ya Hija katika dua makhsus, hivyo watu ambao wanataka kunipatia maombi ya dua uandike majina yao na unitumie orodha yao. Hivyo Bai Sahib anaeleza kwamba siku ile kwa uwingi sana kwa kupitia Maulana Nuruddin Sahib watu walipeleka maombi yao kwa Masihi Maud, na baadhi ya watu wakaenda kumwomba moja kwa moja na wakamtumia huzur maombi yao. Na kwa kuwa katika zama zile wakati wa Idi watu walikuja kuswali kutoka nje, na pia walikuwa wanakuja kukutana na Masihi Maud katika Kadian, wao pia walishiriki katika mpango huu wa kighaibu, na siku hii ilipita pamoja na maombi makhsus na baraka sana. Hat Masihi Maud alayhi salatu wassalam, hali yake hiyo iliyokuwa inatokea moyoni mwake kwa ajili ya swala kwa jamaa, akieleza hali hii safari moja alisema kwamba hali ya kichwa changu leo pia si nzuri, mimi nahisi kizunguzungu. Muda wa swala unapowadia, yani muda wa swala kwa jamaa, wakati ule mimi napata wazo kwamba sala itasaliwa, sitaweza kushiriki. Watu watakuwa wamejumuika na swala itakuwa inasaliwa kwa jamaa na sitaweza kushiriki. Wakati ule napata huzuni, hivyo mimi naamka na nasimama na kuja. Leo pia ninahisi kizunguzungu, lakini nimekuja misikitini. Alisema kwamba mimi nikifanya juhudi na kuja misikitini, na si mara moja, inatokea mara nyingi, na leo pia imetokea hivi. Katika siku za marazi ilikuwa juhudi yake kwamba aswali swala kwa jamaa. Maulvi Abdul Karim Sahib Sialkoti anasema kwamba mahala pa kukutana naye ni misikiti. Kama asiwe mgonjwa, basi anaswali swala tano kwa jamaa, na anatoa nasaha makhsus kwa ajili ya swala kwa jamaa. Na amesema mara kadhaa kwamba mimi si hisi huzuni zaidi kuliko jambo hili kwamba mtu asiswali kwa jamaa. Mosef anaandika zaidi kwamba mimi nakumbuka siku ambapo watu walikuwa hawaji sana, alikuwa anatamani sana kwamba laiti niwe na jumuiya ambayo nikikutana nao ni swali sala tano kwa pamoja. Na alikuwa anasema mimi nafanya dua na nina imani kwamba Mungu atakubali maombi yangu. Anasema kwamba leo hii ni fadhili ya Mungu. Yani wakati ule mtu aliandika tukio hili, anasema kwamba leo ni fadhili ya Mungu kwamba idadi ya wasaliaji ni hadi 80 au 90, na leo kwa fadhili ya Allah kwenye kila nchi tuna misikiti yetu. Hiyo yatupasa kufanya juhudi kwamba tustawishe misikiti yetu mara tano, na tukifanya juhudi tuswali kila swala kwa jamaa. Mwalsev anaandika kwamba baada ya kutimiza wajibu wa swala alikuwa anaenda ndani na alikuwa anajishughulisha katika kazi ya tasnif, na kisha baada ya swala ya maghribi alikuwa anakaa misikitini na alikuwa anakula chakula pamoja na marafiki zake, na akiswali isha alikuwa anaenda ndani. Abdul Star Sahib anasimulia kwamba kabla ya madai ya Hadhrat Sahib, kwa kuwa msikiti wa Mubarak ulipojengwa, Hat Masihi Maud alikuwa anaswalisha azhuri alasiri na magharibi na isha. Sisi watu watatu tulikuwa tunaswali pamoja naye, Mia Gulab Abdustar na Mia Jan Muhammad. Sisi tulikuwa maamuma. Hal sahib, namna alivyokuwa anaswali, mimi nakumbuka njia ile, yani kila swala alikuwa anaswali kwa wakati, alikuwa anaswali kwa unyenyekevu sana na kwa uchungu mkubwa, kana kwamba mtoto analia mbele ya wazazi wake na anaomba kitu fulani. Swala kama hiyo ilikuwa inatuletea athari sana. Hilo ni somo la kwanza ambalo tulipata. Hasa sahib akitimiza swala alipokuwa na keti, tuliko tunaona uso wake ambao ulikuwa wenye nuru na ulikuwa unavutia mioyo yetu. Pir Sajjad Saab Nawani anasimulia kwamba sala ya jeneza ambayo Masihi Maud alikuwa anasalisha, subhanallah subhanallah, alikuwa anaswalisha kwa uzuri wote sawa na sunna mara mamia. Mimi nilimuona akiswali jeneza ghaib na hazir na kuswali nyuma yake. Safari moja Mia Jan Muhammad marhum maghfur Qadiani alifariki dunia, Hat Masihi Maud alienda pamoja na jeneza. Marhumu huyu alikuwa miongoni mwa maswahaba zake na wapendwa wake. Imam Maud alaihissalam pia alikuwa anampenda sana Mia Jan Muhammad sahib. Hat Akdas alaihissalam hata angekuwa na shughuli kiasi gani, marehemu akija alikuwa anaacha shughuli zake zote na kukutana na marehemu. Ilmuradi jeneza ya marehemu ilipoenda kwenye uwanja wa makaburi, Hat Masihi Maud akaswalisha jeneza yake na akawa imamu mwenyewe. Katika swala akaswali kwa muda mrefu mpaka miguu yetu ikaanza kuhisi uchungu na tukaanza kuhisi maumivu kwenye mikono. Mimi sisemi kuhusu wengine kwamba walipata hali gani, lakini mimi nasema kuhusu mwenyewe kwamba hali yangu ikaharibika na ikaharibika kiasi hiki kwamba sikuwahi kuona hali kama hiyo. Sisi tumeona jeneza ikimalizika katika dakika mbili tu, kisha nikazinduka na nikafikiri kwamba sala ndiyo hii haswa ambayo ni swala, na kisha nikaanza kupata ladha na shauku, na nilikuwa natamani kwamba yeye asalishe zaidi na arefushe zaidi. Na kisha Hat Masihi Maud akawaambia marafiki zake kuzoea na hali hiyo hadi wao pia wakaanza kupata ladha, na huyo amekiri kuhusu ladha yake. Anasema tulipomaliza jeza, Hat Akdas akaelekea upande wa nyumba yake. Mtu mmoja akasema kwamba huzur, umesalisha jeza kwa muda mrefu mpaka tukachoka, hali ya huzur itakuwaje? Yani utakuwa umechoka vile vile. Huzur alisema kwamba sisi na uchovu, sisi tulikuwa tunafanya maombi kwa Mungu kwa ajili ya marehemu huyu. Yani nilikuwa naomba maghufira kwa ajili ya marehemu huyu. Je, mwenye kuomba anaweza kuchoka? Mtu anayechoka anakosa. Sisi ni mwenye kuomba na huyu ni mwenye kutoa. Kisha uchovu ni wa namna gani? Mtu anapokuwa na tumaini anakaa pale pale, na sisi tuna matumaini yote kwenye kizingiti cha Mungu. Huyu ni Wahab, Rahman, ni Rahim, na ni miliki vile vile, na ni Aziz. Sasa kuna swala gani la uchovu? Mwenyezi Mungu atujalie kuswali sala hizi pamoja na fikra ya namna hiyo. Sisi tumefanya baiat Hat Masihi Maud pamoja na ahadi hii kwamba tutaswali swala kwa mujibu wa amri ya Mungu na mtume wake. Tukikumbuka hisani za Mwenyezi Mungu, tukimhimidia, tutaswali. Mwenyezi Mungu atujalie kutimiza ahadi hiyo.
Baada ya sala nitasalisha jeneza mbili ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya Bi Amatu Sharif sahiba, mke wa Mahmud Ahmed Bhatt sahib, mkazi wa Deriyanwala Narwal, ambaye siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 84 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa amefanya wasia. Alikuwa binti wahat Maulvi Umaruddin sahib radhiyallahu anhu, mkazi wa Shadiwal wilaya Gujarat, ambaye alikuwa sahaba wa Masihi Maud. Yeye kwa msingi wa ndoto yake moja mwaka 1993 alikuwa amefanya baiat juu ya mkono wa Masihi Maud. Masihi Maud alipoenda katika safari ya Jehlam, katika familia ameacha mume na watoto sita na mabinti watano, na pia ana wajukuu wengi. Mwanawake mmoja Asim Maud Bhatt sahib ni mbashiri wa jumuiya katika mji wa Dar es Salaam nchini Tanzania, na kwa sababu ya kuwepo kwake nje hakuweza kushiriki kwenye mazishi na jeneza ya mama yake. Mjukuu wake mmoja Usama Bhatt ni mbashiri hapa Uingereza, na pia mwana mkwe wake ni mbashiri. Ni familia yenye watu waliojitolea maisha wakfu. Mwanae Asim Maud Bhatt sahib ambaye yupo nchini Tanzania, mbashiri wa jumuiya, anaandika, mama yetu alikuwa na sifa nyingi zisizohesabika. Sifa kubwa kabisa ilikuwa ni uhusiano wake kwa Allah. Alikuwa akiona ruya kweli ambazo zilikuwa zikitimia barabara. Alikuwa akipenda sana Qur'an tukufu ambayo alikuwa amejaliwa kutoka kwa babake. Kila siku baada ya alfajiri alikuwa akiwasomesha watoto wa mtaa wa Ahmadiyya na wasi wa Ahmadiyya. Alikuwa akipenda sana kusoma na kusikia usomaji wa Qur'an tukufu. Anasema kwamba hata nilikuwa namsomea pia nikisimama mahala fulani, hata katika umri mkubwa pia anasema nilikuwa naona je anakumbuka au la. Hivyo nikisimama alikuwa anasoma maneno yajayo, takriban alikuwa amehifadhi Qur'ani tukufu. Alikuwa akisema kwamba katika umri wa uzee nimesahau yote, lakini kwa fadhili ya Allah Qur'an tukufu naikumbuka. Alikuwa akivipenda sana vitabu vya Masihi Maud. Daima alikuwa akisoma kitabu chochote, vivyo hivyo Dure Thamin, Kalame Mahmud, kitabu cha Khalifa Mtukufu wa Inne, kitabu cha mashairi. Alikuwa anavisoma sana na shairi nyingi alikuwa amehifadhi. Mwana mkwe wake ni mbashiri wa Jumuiya Masuhu Sahib, anasema nilipoenda Kadian akaniambia kwamba huko utembee zaidi na zaidi, kwani katika mitaa ya huko Atmasihi Maud alikuwa anatembea. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na maombi yake yatimie kwenye haki ya kizazi chake. Jeneza inayofuata ni ya Mheshimiwa Sheikh Bashir Ahmad Sahib, mkazi wa Lahore, ambaye siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 97. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa Musi. Kwenye familia ameacha vijana watatu, mabinti watano. Alikuwa mtoto mdogo wa Sheikh Muhammadin Sahib marhum, Mukhtar Am, Sadr Anjuman Ahmadiyya. Alikuwa mdogo wa Sheikh Mubarak Ahmed Sahib marhum, Amir na Mbashiri Mkuu wa Afrika Mashariki, Uingereza na Marekani, na Sheikh Nur Ahmed Sahib Munir Mbashiri wa Bilad Arabia. Alikuwa mwenye kuswali sala tahajudi, funga saumu na kuswali sala kwa wakati na mwenye khulka njema. Alikuwa mtumishi mwema wa Jumuiya ya Ahmadiyya Lahore. Alikuwa mjumbe wa amila ya wilaya ya Chaudhry Asadullah Khan Sahib na Chaudhry Hamid Asadullah Khan Sahib. Kwa zaidi ya miaka 20 aliwahi kuwa sadr wa halka yake, yani tawi lake. Alikuwa anatekeleza wajibu wake wote kwa uzuri wote. Alitoa mchango mkubwa katika kujenga misikiti na pia kununua majengo mengine ya kijamaati. Alikuwa anashiriki kwenye mipango yote ya kifedha na alikuwa anawasihi watoto wake. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa na alitimiza uhusiano huo, na alikuwa anawapa watoto wake na jamaa zake wa karibu somo hilo hilo. Hata mimi nimemwona alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Alikuwa mwenye kukutana na wote kwa unyenyekevu sana. Binti yake Asifa Saidullah anasema kwamba baada ya alfajiri alikuwa anasoma Qur'ani tukufu kwa sauti nzuri sana, na hiyo ikawa sababu ya malezi yetu. Pia kuna binti yake mwingine anaishi hapa hapa, anasema kwamba niliolewa katika mji wa Rabwa. Alisema wewe una bahati njema kwamba unakwenda Markaz Rabwa. Mwenyezi Mungu akujalie kuwalea watoto wako. Japo alikuwa mfanya biashara, lakini hakuwa na mambo ya kidunia, bali aliwafundisha watoto dini. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu, na maombi yake ayafanye kutimia kwenye haki ya watoto wake.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.